First rule of Fight Club is...
Shut the fuck up, Donnie!
You do not talk about Fight Club.
This is the View Review Podcast.
Take a big step back and literally
fuck your own face!
Who the fuck do you think you're talking to?
You can't fight in here, this is the war room!
Acid!
Yippee-ki-yay, motherfucker.
Turn it up! Turn it up!
Velkommen til første episode af The View Review Podcast. Vi skal snakke lidt uformelt om forskellige film, vi har set. Og så har vi en hovedfilm, som vi går lidt mere i bund med. Det her er som sagt første afsnit. Vi havde et pilotafsnit, vi optog for et par uger siden, som vi synes gik så godt, at ikke kun er det lagt til offentlighed ind på vores Podbean-site, men også at vi vil prøve at se, om vi kan få det her op at stå som et ugentlig podcast. Og det er det så første skud på stammen. Så må vi se, hvordan det går. Og jeg er her, jeg skulle sige som sædvanlig, men det er jo kun anden gang, The Motley Crew. Vi har MC Fluen, også bare kaldt for Fluen.
Ja, goddag.
Og vi har Christian Couch Killer, også bare kaldt for CK.
Why?
Og så manglede vi lige en pin-up girl til at runde det hele af. Og det er Tony T and the Fab Five, også bare kaldt for Tieren.
Hej så.
Velkommen til, Tia.
Tak, tak, tak.
Godt, men en ting, vi prøver i dag, som vi ikke havde med sidste gang, det er en top 3. Og den top 3, den vil ligge sig op af dagens film. Det vil sige, det kan være i tema, eller det kan være instruktør, eller genre, eller hvad det måtte være. Har det et eller andet form for relation til. Og den film, vi skal snakke om i dag, som hedder Clean Shaven, som jeg har valgt, er en film, som jeg har kendt i mange år og har elsket, men der er ikke ret mange, der kender den, og det er en film, jeg har undret mig over, hvorfor er så ukendt og måske endda også undervurderet. Så derfor er top 3'en i dag, hvilket film man synes er de mest undervurderede, og det er personligt, man synes er undervurderet, så det var noget CK nævnt, at man kan jo godt sige en film, som er almen kendt, at man synes den er undervurderet, fordi den burde have en højere status. Det var det, du mente, ikke også, CK?
Jo, ja, det er bare, fordi det er meget interessant, hvad man mener med undervurderet. Fordi jeg har engang mødt en, der påstod, at Godfather var undervurderet. Og det synes jeg, det var emmer væk voldsomt at påstå.
Ja.
Ja. Okay.
Så hvis man har nogle specielle tanker med den film, man nævner. Jeg nåede at lave to lister, så jeg kan prøve at komme med et eksempel på det, som CK mener. Fordi en af dem, jeg skrev ned, var nemlig Dune af David Lynch. Man kan sige, at alle kender Dune, men der er ikke nogen, der sætter pris på den.
Nej.
Meget få i hvert fald. Så det er et eksempel på det. Den er ikke en del af min liste, det var bare lige et skud ud. Men hvis vi tager en omgang rundt med jeres nummer 3, så starter vi med, vi kan starte med vores nyankomne Tieren. Hvad er din nummer 3? Og hvorfor?
Jamen, min nummer 3, det er Confessions of a Dangerous Mind, som George Clooney han lavede tilbage i 2002.
Ja. Det var så godt,
ja. Ja. Og det synes jeg egentlig, den er lidt overset på den måde, eller undervurderet, fordi det egentlig det hele kørte på, dengang den kom frem, det var jo det var George Clooney, hele Hollywoods sugar daddy, som instruerede noget. Og det slap han egentlig ret godt fra, og fik god kredit for det, men selve filmen, det var sådan lidt overset i alt den hype, synes jeg. Så det, jeg synes, Sam Rockwell spiller fantastisk i den, og er en fed, hvad det hedder, sådan en tidsperiode, der er portrætteret, eller en længere tidsperiode, der er portrætteret, hvor man har det helt fra 60'erne og op.
Ja, det tror jeg, med det dating show.
Ja, og det, ja, det var rigtig, det var sådan den tredje, jeg havde på listen der. Og
jamen, det, jeg synes, det er et rigtig godt valg, hvis jeg må hoppe ind der. Det er en skuespillers film.
Ja.
Stået på den måde, at man kan godt se, eller ikke, man kan se, man kan mærke, at det er en skuespiller, der instruerer den, fordi han giver skuespillerne hele fladen. Og som du siger, Sam Rockwell, han bærer den film. Men også dem, der har de mindre roller, er fantastisk. Ja. Og den er også lidt glemt i dag.
Jamen, jeg synes, det var lækker skuet, hvad hedder det, klippet sammen også. Altså, han legede meget med måden at fortælle selve historien på.
Ja.
Det er så også det privilegie, han har haft jo ved, at han er Hollywood Starling, han kender alt og lidt over, så han har fået alle vennetjenesterne indløst der, ikke? Man har jo også både Brad Pitt og Matt Damon i det der dating show, som det eneste, de deltager i den film, ikke? Hvor de er med i 3 sekunder.
Ja.
Ja.
men han er talentfuld mand, også bag kameraet.
Ja, det var måske.
CK?
Ja, min nummer tre, det er faktisk to film, der jeg snydt lidt. Det er film instrueret af William Peter Blatty, hvis jeg udtaler navnet korrekt.
Jeg har fornemmelse, at vi kommer til at gå i cirkel her de næste to podcast.
Ja, det tror jeg også, fordi han har instrueret to film. Exorcisten 3 og Confederation 9, The Ninth Confederation, ikke sådan den hedder?
Jo.
Og Ninth Confederation, den du jo faktisk interesseret mig til, det var jo en sindssyg fed film. Sådan meget filosofisk, der handler om den her... psykiatrisk læge, som kommer hen på det her hospital, hvor han så har nogle mildest talt utraditionelle metoder i brug for ligesom at kurere hans patienter. Og ja, kan du ikke fortælle lidt mere om, du har set lidt flere gange, end jeg har?
Ja, det kan jeg. Du springer mange vigtige ting over.
Jamen, det er det, jeg tænker, fordi nu har jeg kun selv set den to gange. Jeg tror nok, du har set den immervæk en del mere.
Ja, altså det, der er interessant ved Ninth Confederation, er, at det faktisk er en form for tie-in med Exorcisten. Hmm. Så I kan huske, Exorcisten, så er der en scene, hvor moren har en fest, og så kommer Reagan ned, og så går hun hen til en astronaut, og så siger hun til ham, "You're gonna die up there." Ja. Det er den astronaut, der spiller hovedrollen i The Ninth Confederation, som lige da han skal til at launch, det er det, filmen starter med. Der siger han, "There's nobody up there, there's nobody up there," og så bliver at han bliver sindssyg, hvor de så slipper ham ned. Og han er så NASA-ansat, så han kommer på et sindshospital for militærfolk, og det er fyldt med folk, der ikke vil være i Vietnamkrigen længere, og sådan lidt ligesom, hvad hedder han, for MASH, ja. Hvad hedder han?
Klinger
for MASH, ja, lige nok det. Som alle sammen prøver, eller... militært mistænker dem for at lade sig mig blive sindssyge for at slippe for at komme i krig. Og så er det så, de bor på det her fuldstændig sindssyge slot. Altså det er lavt, som om det er Amerika, men det er tydeligvis slot i Østeuropa. Hvor de simpelthen får lov til at lave lige nøjagtigt, hvad de vil. Og så kommer der den her nye psykolog, som prøver ekstreme midler for at få dem kureret. Og så har han et specielt projekt med ham her, astronauten, som ikke tror på Gud, og han kan så bevise, at der findes en Gud, ved at lave en 100% uselvis ting. Og det er sådan set det, film handler om, det er, at han skal finde den her uselvis ting. Titlen er en meget, meget, meget interessant ting. Den hedder The Ninth Configuration, og det er et regnestykke, eller en mand har lavet, jeg kan svært huske hans navn. Sandsynligheden for, at inden der eksisterede noget i universet, om man vil, det hedder det jo så heller ikke universet, at to molekyler tilfældigt rammer hinanden, bare for at, eller atomer, for at skabe en molekyl, er så usandsynligt, at hvis man skulle skrive hele tallet på et stykke papir, så skulle det papir være større end det kendte univers. Det vil sige, at det er ikke et tal, vi kan sige. Det tal hedder simpelthen, at det er i den 9. konfiguration. Og det er det, filmen handler om. Okay. Det er en fantastisk film.
Cool.
Fluen?
Ja.
En træer?
Jamen, nu er det ikke en træer som sådan, for jeg har ikke rangeret...
nej, okay, det kan jo selvfølgelig
ikke. Nej, det er ikke rangeret som 1, 2, 3, hvad jeg synes bedst om, men den, der står 3, der jeg skrev ned, er Jaws, faktisk. Et dødenskab.
Ja, hvad for noget?
What?
Undervurderet.
Ja.
Hvad er det for en film?
når vi snakker i dag, når folk snakker Spielberg i dag, så er der aldrig nogensinde nogen, der nævner Jaws eller Dødenskab. Det er der ikke. Det synes jeg ikke, når jeg snakker film med folk. Det går, at jeg snakker med de forkerte folk, men jeg synes aldrig, at Jaws bliver bringet op på banen.
Nå, okay.
Det synes jeg ikke.
Det er nok mest i filmkredse, hvor man kan se, hvor sindssygt den er lavet.
Det er nok
mange af de nye film, altså han bruger mange ting med klip. Altså, nu skal vi jo selvfølgelig heller ikke kun give ham mere, men det er crew, han arbejdede med.
Præcis.
Som var så dygtig. Og den kom på det rigtige tidspunkt. Ja, undskyld.
CK, bare sammen.
Det er bare generelt, når jeg møder folk på min alder der, midt 30'erne, hvis man snakker om Spielberg, så er det altid Dødenskab, de nævner, som er den bedste.
Okay. Og det er, ikke det, jeg oplever.
Okay. Og det er mere noget Indiana Jones, ikke?
Jo, det tror jeg.
Det er mere hans eventyrfilm.
Ja,
Ja, IT er vel også en milepæl der.
Man er ja, helt sikkert.
Ja, ja. Men jeg synes ikke, at, jeg synes ikke, at, man, at den får den opmærksomhed, den, den skal have. For det er jo en af mine, eller er faktisk min yndlingsfilm. Det er jo ikke nogen en tvivl om en af dem i hvert fald. Og jeg synes bare, at når man snakker Jaws, dødenskab, siger folk.
De husker kun træerne.
De husker nok crappy af dem, ja.
Men godt. Tak. Min nummer tre er Session 9. Jeg går ud fra, at I kender Session 9.
Ja.
Nej, desværre.
Du kender ikke Session 9. Session 9 er en super fed gyserfilm fra, ja, det ved jeg sgu ikke, start 2000'erne. Den har flere interessante ting. En af dem rent teknisk var, at det var en af de første film, der blev skudt på video. Altså professionel videoudstyr, som ligner siluetfilm. Og så er den optaget on location. Og når man har set filmen, så lyder det vanvittigt, at der rent faktisk findes sådan et sted i verden. Men det var et sted, de fandt, som er det her kæmpe sindssygehospital. Nedlagt. Og filmen handler ganske kort om, at det er bygget i gammel tid, og derfor er der spækket med asbest. Og det skal så til at rives ned, men asbesten skal fjernes først. Og så følger man så det her crew, som skal fjerne det, og som er på en ret tight deadline for at få jobbet. Og der sker så forskellige ting, mens de er her. Og deres chef, der man kan godt mærke, at der er et eller andet med ham, uden man præcis ved, hvad det er. Og nu har du ikke set den CK, så du skal ikke afsløre noget som helst. Men der er nogle typer horrorfilm, som måske egentlig ikke er horror, når det kommer. Altså, når man er færdig med den, så kan man måske godt sige, at det er ikke en horrorfilm. Ikke? Har I set Børnehjemmet?
Ja.
Ja, ja. Ja.
Børnehjemmet er jo egentlig ikke en gyserfilm. Nej. Det er kun en gyserfilm, fordi vi er bange for det ukendte. Det, der sker i den, er jo egentlig bare, at den her dreng bliver væk. Og så prøver ånderne at hjælpe moren til at finde drengen.
Ja.
Men når de begynder at hamre med dørene, så bliver man selvfølgelig bange. Ikke? Ja. Og nogle af de ting er også i hvad hedder det, Session 9, hvor at når filmen er slut, så finder vi ud af, at det egentlig bare er en ufattelig tragisk historie. Og skuespilleren der, men han hedder Peter Mullen, en engelsk skuespiller.
Ja.
Han spiller bare røven ud af bukserne. Selv David Caruso er god i den her film.
Ja, det siger jeg ikke så lidt.
Ja. den er pisse lækker lavet. Altså, den er virkelig lækker skudt. Og det er selvfølgelig location. Location. Men altså, helt sikkert også Brad Anderson, instruktøren. Utrolig dygtig mand, og det er en pisse fed film. Og det er sådan en, der er blevet lidt glemt. Og det er også fordi, den kører ikke sådan med store chokker, altså noget. Og der er ikke nogen stor bad guy, så den var heller ikke noget, der var hypet på det tidspunkt, kom frem. Så der er også mange, der synes, den var fisk kedelig. Og det sår mig, når nogen de siger, de synes, den var dårlig og kedelig. Så det bare, I har ikke set det, jeg så. Og der er en specifik scene, igen skal jeg ikke afsløre noget nu, men hvor at Peter Mullins karakter ligesom krakalerer. Og den scene, for dem, der har set filmen, jeg fik simpelthen gås ud. Altså, blanding af et fedt manuskript, perfekt cast, pisse lækker skudt, og så kulminerer det bare i nogle fantastiske scener. Også i slutningen, hvor det ligesom går op for os, hvad fanden det hele det går ud på. Fantastisk. Ja,
Peter Mullen er også en fantastisk skuespiller i min yndlings. Han er virkelig god til at portrættere menneskelighed og frygt og glæde og alting. Altså, han kan hele følelsesregisteret.
Helt sikkert.
Ja, han har en eller anden varme i hvert fald.
Ja, ja, og naturlighed.
Ja. Ja.
Godt. Tieren, en nummer to.
Jamen, jeg har faktisk fundet ud af, efter jeg så har kigget på det, at jeg har alle mine i 2000'erne faktisk egentlig, af dem, jeg har kigget på i dag. Og min nummer to, det er Kiss Kiss Bang Bang.
Okay.
Jeg ved ikke, om I her har set den.
Jo. Jeg synes også, den er super underholdende.
Rigtig god film.
Og den er også overset på den måde, at den ikke, altså, så hvis jeg siger den titel i dag, så er der ikke nogen, der overhovedet ved, hvad det er, jeg snakker om, når man har bare en lille smule forstand på filmen.
Den har fået en renaissance.
Har den det?
Ja, efter Iron Man 3, så er der mange, der begynder at genopdage den.
Okay, ja. Det er jo selvfølgelig fedt nok, så at Shane Black, han så kan finde ud af at hit den
Ja,
bagland der. Ja.
for de viste den også i tv efterfølgende, efter Iron Man 3 fik premiere, så jeg tror da, du er ret i, at den har lige fået et lille løft op igen.
Jamen, grunden til, at jeg ville fremhæve det, fordi jeg synes, det var fantastisk, at Shane Black er jo ikke den bedste instruktør i hele verden, men han har nemlig formået at lave sådan en makkerfilm igen, med det der, som han gjorde med Lethal Weapon. Han har skrevet Lethal Weapon, ikke? Han har ikke instrueret dem. Det er sådan, der, ikke?
Jo.
Og jeg kunne bare godt lide det dengang, hvad det hedder, med Lethal Weapon og det makkerspil, de har der. Det synes jeg, det kører rigtig godt med Val Kilmer og hvad det hedder, Tony Stark der.
Du sidder og griner, siger
Kjell. Hvorfor griner du?
Der må ikke grines.
Undskyld dig. Jamen, det var bare det der med, at Rob Downey Jr., han er blevet så meget Tony Stark, han bare hedder Tony Stark. Det var, det var bare det. Det var ikke grine dig, Tony. Det var ikke undskyld.
Nej, nej.
Nå, fuck det. CK, må vi høre din tur? Så griner vi.
Ja, det er en romantisk komedie fra starten af 90'erne. Dogfight hedder den, med Lily Tomlin og River Phoenix i hovedrollerne. Den handler om dagen før de her tre ungersvenner, de skal sendes til Vietnam, så skal de være en del af sådan et bal, der hedder Dogfight, hvor det simpelthen handler om at finde den grimmeste kvinde, man tager med til det her bal her, og så smider man så nogle penge i en pulje, og så den, der har den grimmeste kvinde med, får så selvfølgelig den her pulje her, og så går det så verden værre eller bedre, end at at, hvad hedder det, River Phoenix jo finder Lille Tomlin, som får en flot tredjeplads for at være den grimmeste, hvilket jeg ikke forstår. Ja. Men sådan er det. Og det er sådan en rigtig, rigtig low-key indie-film. Jeg kan huske, jeg tror, jeg var 12-13 år, første gang jeg så den klokken lort om natten på TV2. Det var dengang TV2, de kunne se en god film gang imellem. Det var sådan, den rørte mig virkelig. Altså, en kvindelig instruktør, det var en af de der få romantiske film, hvor man virkelig bare sad med sådan en klump i halsen. Den er jo alt det der sentimentale pis der, man kender fra McVine-film, det er skåret væk. Det var lækker, og det er ikke sådan en folk, de snakker om længere. Den er meget, den desværre blevet meget ukendt, på trods af, at River Phoenix, han stadigvæk er den her kultfigur.
Jeg kan godt svagt huske den.
Jeg kan har overhovedet ikke huske den. Jeg tror ikke, jeg har set den.
Jeg tror ikke, jeg har set den. Da du sagde det der med...
Jeg tror faktisk også, det. Jeg tror også, jeg har begået en fejl, nemlig. Det er ikke det er Lille Taylor, ikke Lille Tomlin. Jeg sagde fejl. Det er Lille Taylor i stedet for Lille Tomlin.
Ja.
Så det var mig, der begik en fejl. Men jo, den er meget, meget ukendt. Men det er en der rigtig, rigtig fede romantiske film. Altså, den næsten går hen og bliver anti-romantik. Lidt ligesom 500 Days of Summer. Bare overhovedet ikke den form for selvironi. Den er meget straight dogfight. Men det er lidt samme følelse. Altså det der med, at det er en mere realistisk form for romance, end det der med at boy meet girl og alt det der. Det er sådan lidt mere, der er sgu lidt mere på spil.
Det lyder godt. Den må de andre få set, og jeg revisit.
Ja.
Ja. Fluen? Jamen, vi er tilbage i noget horror. 80'er horror. Jeg har faktisk Day After Death på min liste. Ja. Fordi jeg synes, at når man snakker zombiefilm, så er det meget, meget, meget tit, at det er Dawn of the Dead, der tager æren, eller i hvert fald tager folks opmærksomhed. Og det synes jeg egentlig er unfair, for jeg synes ikke, det er at den fedeste af de tre, vi snakker om. Eller ikke tre, der er jo flere af dem nu, men er hans første zombiefilm. Jeg synes, det er den bedste zombiefilm, jeg har lavet.
Enig.
Period. Også ikke kun på grund af at det Romero, man har. Der er altså bare make-up-effekterne, der er jo fantastisk, og det er jo en pissefed location, som eksisterer den dag i dag. Jeg synes bare, at den har alt, en zombiefilm skal have. Og jeg synes bare, at den... det er altså ikke en, der bliver snakket om, når der bliver snakket zombiefilm. Ikke ret meget i hvert fald.
Nej,
jeg synes, at Dawn of Dead i alle dens afskygninger og forskellige cuts, og jeg skal komme efter og skære, det er altid dem, der bliver snakket om.
Ja, og jeg tror, der var så store forventninger til Day. Og ja. Den har så åbenbart skuffet dengang. Det er så, hvad det er.
Tror jeg.
Men det efterslæb, det har den aldrig kunne smide fra sig.
Nej.
Desværre. Men jeg er enig, helt sikkert, at det er den bedste af dem alle.
Ja.
Hvad siger Tian? Du er da også sådan lidt i zombiehoved.
Jo, bestemt. Jeg synes også, at det er en af de bedste zombiefilm, der er derude. Jeg ved godt, det er rigtig pinligt det her, jo, men det er noget tid siden, jeg har set den. Det er den ude på basen og underjordiske ting og alt det
Ja,
der. Ja, jo,
præcis.
helt præcis. Så det eneste lidt fæsende ved den, synes jeg sådan måske, det er, det, at det hele bare var en drøm.
Ja, eller var det?
Ja, det
Fordi
den
hun
synes
er...
jeg bare sådan lidt flad med. Jeg synes, det var fedt.
Ja, nu ved jeg i hvert fald, at jeg ikke skal se den i hvert fald. Jamen, jeg havde, altså, en ting, der pisser mig af med film, det er de der fuldstændig talentløse, man slutter af med, det var bare en drøm, eller var det? Altså, det er sådan, man ikke ved, hvordan man skal slutte en film, man skriver sig selv op i en hjørne, og man bare ikke intelligent nok til at slutte det. Altså.
Der har jeg lige to ting til dig. Og det er, den værste af dem er Nightmare City. Umberto Lenzi. Det er den værste nogensinde. At de der, jeg tror faktisk, der står hen over skærmen, The Nightmare Becomes Reality. Det er den værste af dem.
Oh,
men
ja,
samtidig
ja.
Findes der altså også nogle gode. Og nu skal vi snakke om en film, der er virkelig obskur. Og nærmest ukendt. Wisdom. Det er Emilio Estevez instruktørdebut. Er der nogen, der har set den?
Jeg kan slippe på at finde den på IMDb.
Det er fed. Han er... Efter hans high school, hvad hedder det, prom, har han stjålet en bil, og så har han fået en plettet straffeattest. Fast forward, han kan ikke få et job mere, og har ingen penge. Og så sammen med hans kæreste, spiller Demi Moore, så går de rundt og laver bankrøverier. Men sådan lidt Robin Hood-agtigt, fordi de brænder også alle gældsbreve af, så bundemændene de bliver gældsfri. Og så bliver han så jagtet af politiet. Den er pissefed. Den hedder Wisdom & Company. Det kan godt være, at jeg er nostalgisk, men jeg har altid elsket den film. Og den slutter, nu har jeg så lidt afsløret, hvad den slutter med, at den bookender, og var det bare en drøm. Men så det kan laves godt.
Ja, okay. Kommer det til at begynde noget, jeg kan så rigtig huske den.
Den er fæ.
Ja.
Godt. Min nummer to er The Ninth Configuration. Så den har vi jo ventet en gang. Jeg synes, den fortjente en toer. Ja, jamen, du er en douchebag. Sådan er det.
Det er desværre.
Tieren, nummer et.
Ja, det er faktisk også en skuespiller. Instruktørevner, jeg hylder her, det er Kevin Costners instruktørevner i Open Range.
Sådan!
Sådan, okay. Ja.
Hold kæft, mand. Den var jeg også forbi, nemlig.
Ja, og det synes jeg bare er en fantastisk flot westernfilm lavet i nyere tid, som virkelig har fattet, hvordan nerven og stilen skulle være, så man ligesom havde en homage til alle de gamle seje film fra de åbne områder i Amerika. Og så synes jeg, at Kevin Costner og DeVall har et fantastisk skuespil sammen. Ja. Som det joker med i filmen også, man skulle tro, de var gift. Og det virker sgu sådan. Det er mega sjovt og fedt. Og ja, utroligt Kevin Costner kan trække den ud af armen efter Waterworld og alt den lort, han har lavet. Men,
mest utroligt af det hele, det er, at den film blev fuldstændig forbigået af alle store priser. Der var engang nomineret.
Desværre.
Det var fuldstændig sindssygt, ikke? Michael Gambon som skurken, ikke? Altså, what the hell? Hvorfor er der ikke en Oscar-nominering der? Jeg var rystet dengang.
Ja, for bedste cinematography eller sådan noget, fordi det var sindssygt lækker filmet.
Ja, det var, jeg ved ikke lige, hvad han har gjort forkert, men altså, de har i hvert fald valgt at se fuldstændig bort fra hans film der. Og den er fantastisk, det er rigtig godt valgt, siger.
Det kan være, han er på en bandelys i Hollywood, Kevin Costner efterhånden.
Ja, det ved jeg sgu ikke.
Er han egentlig med noget nyt for nylig? Sådan egentlig.
Han var med i en miniserie, Hatfields and McCoys, der blev en af de mest sete miniserier nogensinde. Baseret på en gammel familiefighter fra de gamle western omkring, hvad hedder det, The Civil War, hvor han spiller over for, hvad hedder han, Will Patton, tror jeg det er. Det er faktisk meget sjovt, den er instrueret af Kevin Reynolds, ham som også lavede Waterworld og Prince of Thieves. Ja, jeg har ikke selv set den, men den er den blev meget, meget populær over på den anden side af havet, han har sagt.
Han har spillet også med i den nye Superman også, kan man ikke komme lige i tanke om.
Oh, ja, han spiller
så han er med. Ja, han er Supermans far, så vidt jeg forstår det.
Jordfar, eller?
Ja, jordfar.
Okay, godt. Ja, men det er et rigtig godt valg, Tia. Det skal du have cadeau for.
Jo, tak.
Vinde, om du vinder den her omgang. TK,
Hvad har du?
Det her, det er, den er på top 5 over de bedste film, jeg nogensinde har set. Og det er en skam, at der er ingen, der har hørt om den. Modern Night hedder den. Ja, det lyder ikke til nogen, jeg har hørt om.
Nej.
Og det er lidt sjovt, fordi at den er jo med hovedrollen bliver spillet af Nick Nolte. Og så har du jo skuespillere som Kirsten Dunst og Cheryl Lee og Alan Arkin i en rigtig, rigtig fed rolle. Og John Goodman. Så den er med rigtig, rigtig store skuespillere. Så den handler om den her journalist, der under 3. verdenskrig, eller 3. verdenskrig, vrøvl, jeg sidder og vrøvler, for meget kaffe og pibe. Under 2. verdenskrig hedder det, der er den amerikanske journalist, som bliver dobbeltagent for amerikanerne, mens han er bosat i Tyskland, hvor han så har hans radioprogram, hvor han spreder nazistisk propaganda til de amerikanske styrker, samtidig med at han taler i kode, så amerikanerne de får nogle oplysninger om de tyske troppe, hvad hedder det? Ja, tysk krigsførsel, vejen frem. Meget ustruktureret det her. Og det er så en kærlighedsfilm, fordi det handler om meget af, hvordan han... hans forhold til hans kone, som så dør i slutningen af krigen, tror han. Og så følger den så, hvordan han i 60'erne gemmer sig i New York. Og han har selvfølgelig en jødisk nabo og alt det der. Og så er det så, der dukker en op, som på en prik ligner hans kone. Og så kører den så derfra. Og det er en den er meget satirisk. Den er skrevet af en forfatter, der hedder Kurt Vonnegut Jr., der er kendt for de her meget... B'ske, satiriske bøger som Slag til halv fem, som faktisk også blev en rigtig, rigtig god film, og Breakfast of Champions, der også blev en filmatiseret med en rigtig, rigtig dårlig Bruce Willis film, også med Nick Nolte i en af hovedrollerne, kan ikke anbefales. Men Modern Night, det er, den har en bizar form for humor. Altså der er på et tidspunkt, hvor at du møder den her nynazistiske ring, hvor lederen, han er den her store, sorte, 150 kilo tung nære, undskyld, jeg siger det, afroamerikaner hedder det. Jamen, den er... se den. Nu ved jeg godt, at jeg ikke har solgt den særlig godt, fordi jeg tåger rundt, men varm anbefales.
CK?
Ja?
Jeg er 95% sikker på, at jeg har set den. Det er en tv-film, ikke?
Nej, nej, nej. Det er ikke en tv-film.
Så det er noget independent selskab?
Ja, den er fra 1996.
Ja, okay. Ja, og coveret er, hvor han sidder i hans dragt.
Hvad ja, så har du en hvor han er ligesom en netdukke, hvor du har en hånd over.
Ja, okay, ja, den har jeg set. Ja, den har ikke bidt så fast i mine rendringer, enten lige nogle ganske få ting. Så, ja. Der. Så ja, tak for det. Fluen?
Jamen, jeg sidder lige og kigger, for jeg har faktisk også mere end tre, men jeg vil lige se, hvad jeg vil vælge. Men jeg tror, det bliver A Perfect World fra 1993 af Clint Eastwood.
Nå, så er vi tilbage ved Kevin Costner, ikke?
Ja.
Det er vi. Det er faktisk en af de film, jeg synes er en af hans bedre.
Ja.
Det er jo ikke, om jeg altid har set den.
Jo. Ja. Men hvis er det bedre? Er det Clint Eastwood?
Ja, Clint Eastwood. Ja, bedre.
Okay.
Jeg tror faktisk ikke ret mange, jeg kender til, der rent faktisk kender den film, eller har set den. Jeg ved ikke, den blev da egentlig en rimelig stor succes, rent box-office, men det gjorde den ikke det.
Jo, den var ret stor af
dens tid. Ret stor, og jeg ved ikke, den gik også i biffen herhjemme, så vidt jeg husker.
Det gjorde den.
Det var også der, Kevin Costner var på sit højeste næsten.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Men jeg synes bare, at den er rigtig, rigtig fed. Rigtig god drama, og den har flot, flot fotografier, så vidt jeg husker også. Og slutningen, ja, den skal vi selvfølgelig ikke røbe, men den sidder spot on. Så det er en af dem, jeg husker, i hvert fald en gang i glade 90'er. Som jeg ikke synes, jeg har fået den opmærksomhed, den skulle have.
Det er helt skørt. Jeg snakkede med den der med KK om den, og jeg har for 3 dage siden. Sådan helt ud af det blå. Det er fedt, du lige nævner den.
Super. Så vil jeg slutte af med en film, som jeg er ikke sikker, men jeg mener ikke, den er udgivet på dansk. Og foruden mig selv og dem, jeg har vist den til, har jeg aldrig mødt nogen, der har set den her film. Den er britisk, og den hedder Gangster Number One. TK, siger du noget?
Ja, du har faktisk lige vist med mig og Fluten. Jeg mener også, at den er kommet på Viaplay.
Nå, okay. Den
også. Hvad hedder
den? Den hedder Gangster Number One.
Okay.
Vi har set den sammen med ham en gang, Flue.
Ja, det er den med Michael McDowell og Paul Bettany, ikke?
Ja, lige nok. Har du set
Tieren? Ja.
Nej.
Den er pissefed, og den er specielt fed, når man ser den mere end en gang, fordi der er nogle virkelig intelligente ting presset ind i den, som det er ikke altid, man lige fanger første gang. Det er noget, man skal med anden gang. Men den kommer i det her boom af engelske crime comedy, eller hvad fanden man vil kalde dem, dem der kom med Snatch og, hvad fanden hedder de, Lockstock.
Ja,
Sexy, hvad hedder den?
Sexy Beast.
Ja. Der kom alle de her britiske film, som havde sådan lidt, de var samme gade. Og der kommer også den her Gangster Number One, men den er helt klart bedre end alle dem. Altså, milliard gange bedre. Men den fik bare ikke nogen rigtig opmærksomhed. Og det kommer så faktisk af, at jeg kendte en, der boede i Tyskland, som sendte mig filmblade op fra en festival. Og der så jeg bare et billede af Paul Bettany, hvor han står i sådan en 60'er suit med en pistol med silencer, og det så bare så fedt ud, det billede der. Og den skulle jeg bare have fat i, og så skaffede jeg den så på DVD. Men jeg har ikke mødt nogen, der sådan siger, at de har set den, medmindre at, altså, jeg har vist den. Så jeg har på fornemmelsen, den er meget, meget, meget ukendt. Men den er pisse fed, og den har mange intelligente ting i. Den handler om den her street hoodlum, spillet af Paul Bettany, som kommer ind under vingen af en større gangsterorganisation, og han arbejder sig lige så stille op i graderne, indtil han arbejder lige under chefen, som han ser meget op til ham. Og han vil gerne være ham. Og det, man opdager, når man ser den anden gang, det lægger man højst sandsynligt ikke mærke til første gang, jeg gjorde i hvert fald ikke, det er, at man får aldrig nogensinde at vide, hvad Paul Bettany hedder. Og man får aldrig nogensinde noget at vide om ham som person. Alle ting, vi lærer om ham, er, hvad han afspejler sig i hans chef. Og han overtager simpelthen hans liv, og til sidst hedder han det, som chefen hedder. Det er pissefedt. Og så er den altså mega visuel. Og der er specielt en scene, for han er, Paul Bettany er virkelig sindssyg her i. Og der er specielt en scene, hvor han er ude og myrde en rivaliserende gangsterboss. Mm-hmm. Og den scene altså presser, hvad man kan voldsmæssigt, vil jeg sige, uden reelt at vise noget. Men i klip og lyd og musik, klipning og kameravinkler, fantastisk lavt. Altså virkelig, nu kan jeg kraftigt ikke huske, hvad instruktøren hedder. Det er ham, der også har lavet Birth, som så var knap så...
Paul McGuyan, eller Gian, eller sådan noget.
Gian, ja. Men altså, mit gæt vil være, at han har en fortid i musikvideoer, eller noget i den stil. Men han har virkelig noget at byde ind med forhold til vores gode ven der, Snatch. Jeg er lige gået død for navn i dag.
Skal vi tjekke?
Jo, som jo blev hailed som noget helt vildt stort. Og jeg ved, at Tieren, du for eksempel, er meget glad for ham, eller i hvert fald de fleste af hans film. Men hvis du kan lide det, så skal du se Gangster Number One. Og så bliver du taget... så kommer du i søndagsskole af, hvordan man laver sådan en type film. Rigtigt. Ja. Fantastisk film.
Det vil jeg glæde mig til.
Ja, det er vi enige i.
Det er godt. Super. Ja, enige. Det er godt. Det er jeg glad for at høre. Godt. Jamen, jeg synes, så gik der også lige en halv time med det. Det var fint nok. Men det er en god måde lige at komme igennem en masse film. Og forvent.
Ja,
godt. Lad os prøve at se. Vi har det, der hedder Set for nylig. Og jeg har en ret lang liste, og jeg skal nok sortere ind. Men lad jeg starte. Hvem vil byde ind? Hvem har set noget spændende? Og nævneværdigt.
Nå, så kan jeg ikke være med.
Ja. Jeg vil gerne melde mig ind, så.
Kom frisk. Ja.
Og det er sådan lidt... Det er lidt begge dele, og lidt noget røv, og lidt noget godt. Men mest noget røv, faktisk. Så Pacific Rim.
Nej.
Men jeg er jo...
Den var da underholdende nok.
Glemte jeg sin nævneværdig, eller var det bare noget, jeg tænkte?
Nej, det var vist, du sagde vist.
okay.
Nævneværdig i... Altså, jeg synes bare, det var en så tynd historie, som næsten noget kunne være. Fantastiske actionsekvenser og så videre.
Hedder også Rim.
Så det er nok derfor, det er rimelig
så fik rim job.
Ja, lige præcis. Ja. Men jeg synes bare, at fordi jeg blev også mærket, at der var en anmelder, der sagde, at din indre 12-årige dreng vil juble. Mm-hmm. Der kom bare i tanke om, hvor usandsynligt lidt intelligent man er som 12-årig, så, fordi at det var nok det magreste lort, jeg længere har set. Jeg er overbevist om, hvis jeg var 12, så ville jeg synes, det var fantastisk. Så ville jeg købe her legetøjet, og jeg ville gå helt bananas. Men når lige præcis er sådan en, som Guillermo del Toro, der går ind og laver sådan en spandpiste, så bliver jeg altså godt nok ked af det.
Det er med sur og ham.
Altså, det er en underholdningsfilm, den er over, altså man kan ikke overhovedet nævne, den er fantastisk eller noget, men altså sjældent har jeg da set den i en film, der lever så meget op til traileren. Altså det er jo bare den trailer, som stod ud over 2 timer. Jeg var god underholdt, altså sidde med et par kammerater og drikke et par bajer bagefter og sidde og snakke om smadrede botter og sådan noget, det var det meget underholdende. Altså, det er sådan en tur med drengerne i byen, så synes jeg, den er fin nok.
Ja, okay. Ingen tvivl om, at det er der et teknisk marvel. Altså, det er jo virkelig det ypperste, hvad ILM har præsteret, men altså, det er bare ikke nok for mig. Jeg er ikke målgruppen, det er jeg godt nok ikke. Der vil du sige, det er 12-13-årige. Det er der ingen tvivl om.
Jeg vil også lige sige, at dengang, hvor vi var i den målgruppe der, omkring de 12, de film, vi så dengang, det var altså film, vi stadigvæk ser i dag.
Ja, præcis.
Og de bliver stadigvæk hyldet. Altså, de havde sgu lige noget mere at byde ind med. Jeg tvivler på dem, som er 12 i dag, som måske synes, at Pacific Rim er et fucking masterpiece. De sidder og ser den om 20 år og siger, goddammit, den er god, mand.
Ej, jeg tror også bare, de sidder med noget selv i bukserne på, så en
nat, hvis
det er to eller et eller andet, ikke? Men det hedder, så sidder og siger, nej, det kan jeg huske.
Ja. Men i dag kommer der bare også en masse af sådan nogle film, der er godt. Det gjorde der jo ikke dengang. Det var jo noget, man nærmest ventede flere år på, der kom sådan noget, ikke?
Jeg tror også, en hvis du nu snakker robotter, så Transformers vil blive husket meget længere tid, selvom det måske ikke er nødvendigvis to bedre film. Men Pacific Rim er jo også store robotter. Jeg tror, det er Transformers, der overlever den der.
Desværre, ja.
Ja.
Ja. Det er godt. Har du anden, TK? Nej, undskyld, Tian.
Jamen, så har jeg jo sådan været lidt i nostalgi-horror-genren. Jeg har set Pumpkinhead.
Apropos nostalgi, ja.
Tog du kun etteren, eller nappede du også nogle af de der spændende sequels, der kom for et par?
Nej, jeg tog kun etteren. Jeg havde det lige så godt, eller et eller andet. Jeg havde lige set The Terror from Within før, så...
Du var det virkelig forkælet dig selv.
Ja, og ikke for ikke desto mindre også Chud, fik jeg også set.
Oh my god. Der må du da også lige se toren. Den er altså, den må man aldrig glemme.
Jamen, det er fordi, at jeg har fået noget amerikansk Netflix til at køre, og de har altså ikke toren derinde på Chud 2.
Nå.
Men de var sjove at se, synes jeg, men de har mistet noget af glamouren fra den gang, når vi nu snakker om den gang, man ikke var så gammel, og vi overrasket og overvældet af mange ting, ikke?
Det har trods alt stadig et fedt cover, Chud. Altså.
Jo.
Ja. Sådan, det skal man have.
Og gummi også, for det kommer op af lukkum.
Hold kæft, hvad er det, spiller hovedrollen der i? Er det ikke ham fra Alene Hjemme? Hvad fanden er det andet?
Nå, han er en af hovedrollerne.
Okay.
Hjemme?
Hvad tænker du? Han ryger den i hovedet, altså.
Hvorfor kan jeg ikke huske hans navn?
Daniel Stern.
Ja,
yeah.
Støren, der var det. Ja, godt. TK, har du set noget spændende? Der går god shot.
Altså, her på det seneste, der har det mest stået på tyske ekspressionistiske film fra 1920'erne, Inspector Frost og Dolph Lundgren. Så meget, meget uskønt blanding. Og jo, så i mandags bliver jeg tvunget af en kammerat, det var ham, der skulle vælge filmen, til at se remaken af Total Recall.
Oh my god.
Yeah. Oh no.
Suk. Har I været så uheldige at se den?
Ja, jeg hoppet over.
Jeg vil ønske, at jeg var dig, Kuno. Det ville jeg. Det var forfærdeligt. Altså, det er... Hvis man har set den originale, så var det jo ikke nogen overraskelse overhovedet. Den kørte jo fuldstændig efter skabelonen. Mm. Og så det der med, at det skulle fortsætte for at gå på jorden, og det så kun åbenbart kun var England og Australien, der har fungeret, og så hele den der ting med, at du havde den der tunnel gennem jorden, eller hvad fanden det var, altså. Ja. Nu ved jeg ikke, hvad I to andre, der har set, hvad I synes om det, men det var godt nok forfærdeligt.
At tage sådan en R-rated film, som den originalen nu var, og så lave sådan en PG-13 lort, altså det er bare... Nej,
for mig er det for mig er det ikke det, der gør det. Jeg skulle lige glæde, at de laver en voldelig film, eller for man vil altid have den gamle. Men jeg synes, var der ikke nogen andre ting, man kunne lave med den i dag? Som,
jo,
det er noget med, at han er agent og alt det her, ikke, og kan gå undercover. Jamen, hvorfor laver man ikke noget med, sådan som situationen er i dag i verden? Kunne det ikke være lidt federe?
Ja, sæt den i noget, man kan kende, ja.
Altså, efter senere, hvad jeg hørte dengang, der var på vej, så skulle den leve mere op til bogen. Den skulle være mere tro mod bogen, hvor at forhoveden, han har digtet noget mere med Mars og alt muligt andet. Ja, 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 men også, som du sagde før, at sige, okay, med Pacific Rim, ikke, at det der, at det var underholdende og så videre, det har jeg fandme også hørt mange, der har syntes om den nye Total Recall.
Det må jeg godt lide, altså, der var ikke lige på, jeg var ikke underholdt, det var desværre, selvom du stadigvæk så hende der med tre bryster, det var da altid noget, altså.
Hun, ja, ja. Den er jo også instrueret af Len Wiseman, altså, så siger det jo alt.
Ja, desværre. Og Kate Bengtsad var direkte grim i den.
Altså, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Nu
altså, hun er blevet alt for tynd. Altså, hun er virkelig blevet tynd. Hun ligner en eller anden anoreksi. Altså, det er da utroligt, når man ser en film med hende, og så Jessica Biel, man ikke kan finde ud af med det samme, hvem er den, der er hårdest ramt af anoreksi. Altså.
Det minder meget.
Det, altså, hvis jeg giver dem en krammer, så vil jeg da knække deres ryggrad 5 steder, altså.
Prøv at høre her. Hvis du krammer en sofa, så knækker den.
Ja, skal vi.
Hvis jeg sætter mig i en sofa, så knækker jeg den. Det er noget helt andet.
Den historie skal jeg også høre på et tidspunkt.
Det er til en anden god gang. Ja. Og det er til en anden god gang. Godt. Jamen, Fluen.
Ja.
Har vi været forbi dig?
Nej, men jeg kan stikke alt i crabbiness. Jeg har set The Heat.
Det har jeg da også set.
Jeg sagde,
det er ja, den har jeg da også set.
Hold kæft, mand.
Jamen, Fluen, prøv at høre her. Jeg giver dig ret langt hen ad vejen. Men vi er jo begge to vokset op i 80'erne, hvor at body-body-film, de er jo store.
Præcis.
Der kommer jo ikke rigtig nogen body-body-film mere, så ja, den var ikke specielt sjov og ikke specielt fed. Men jeg satte pris på, at der kom en body-body-film, der var værd at se.
Det er
trods alt.
Mange af dem.
Så, og så igen de der forpulede komedier, der skal have en runtime på 120 minutter. Jeg kan simpelthen ikke klare
det. Jo. Ja, det er sindssygt.
Det er sindssygt langt. Og hende er Jenny, hvad hedder hun, med Melissa McCarthy. Spiller den samme foul mouse, som hun altid der. Jeg var ikke underholdt. De fjerneste.
Men det er ikke bare en catwalk om igen, så bare med en tyk
sagt. Jeg kan heller ikke klare Sandra Bullock, altså, så det var ikke lige filmen for mig.
Hvorfor fanden så du den så?
Jeg ved heller ikke.
Det skal ikke komme som om, at det var en anbefaling fra min side af.
Det var Kuno, der sagde, at jeg skulle se den.
Ja, det var det aldrig gøre. Pas på, når Kuno anbefaler.
Jeg sagde, at du skulle se Identity Thief med hende der.
Nej, jeg har set. Den er bedre.
Den er sjov, ja. Men det var en, jeg så sammen med konen, og jeg var ikke, jeg led ikke, da jeg så den, men altså, det er ikke en, jeg har lyst til at se igen.
Jeg var ikke imponeret. Det er desværre lige, hvad det kunne blive til den uge her. Jeg har ikke rigtig appetit til at se op meget andet. Altså, så ser jeg selvfølgelig stadig videre på Breaking Bad, der er næsten færdig, og der er jeg sgu lidt mere underholdt.
Fundet frit.
Total Recall, det var da også bare fuldstændig dårlig brug af Bryan Cranston. Rigtig fed skuespiller.
Ja, præcis. Han er nemlig med i Total Recall som K-Hagen.
Nå, okay.
Ja.
Det har jeg allerede glemt.
Ja, nu er vi lige inde på den. CK, kan du huske, hvad han hedder, ham der spiller Hank i, som også med i den gamle Total Recall, faktisk. Det var ret sjovt. I Breaking Bad. Kan du huske
det? Nej, det kan jeg faktisk ikke.
Er det ham, der spiller ham der med det grimme ansigt inde i Total Recall, der siger noget til Arnold? Hvad fanden er der nede?
Jo,
jeg kan ikke huske, hvad han hedder.
Jamen, jeg kan heller ikke huske, hvad han hedder. Jeg ved godt, hvem du mener. Jo, jeg tror faktisk...
Jeg er også med på det.
Kan du huske, han her?
Nej, desværre. Men det er ham, der skal tage Christopher Walkens døde pik i munden i... Make sure you're dead when you're dead.
Og Dean Norris. Han hedder Dean Norris.
Nej. Jo. Nej, Dean Norris.
Nej. Dean Norris er ham, der spiller Hank i Breaking Bad. Er det ikke ham, der har det der med den store arn, ikke? Men jeg siger, Arnold siger et eller andet til ham, at han...
Nå,
og det jo, din Norris, han er i hvert fald med i, han spiller Tony i Total Recall i hvert fald, den gamle. Den,
ja. Jeg troede, du mente ham, der havde den der på maven.
Nej, ikke ham.
Jeg ved godt, hvem din Norris er. Jeg synes, han er en frygtelig skuespiller.
Så, han er fed i Breaking Bad.
Nej, det er faktisk Breaking Bad. Jeg synes, der er det dårlige. Og så den der Stephen King tv-serie, Under the Dome. Nej, men det er jo nok.
Nej. Nej, Under the Dome, ja. Den har jeg heller ikke set, så...
Men der er han også elendig. Godt. Nå, jamen, jeg har en ordentlig list. Jeg skal nok lige hoppe nogen over. Violet and Daisy. Nogen, der har set den?
Åh, ja. Er den god?
Jamen, jeg synes faktisk, den er meget, jeg synes faktisk, den er meget fed. Det er sådan en Boondock Saints med piger.
Oh, ja.
Mm. Og så lige en tand mere sindssyg. Og meget arthouse-agtig. Det er en instruktør debut, Jeffrey Fletcher. Men han blev ret populær for et par år siden med Precious. Han skrev manuskriptet til Precious.
Oh,
det var sådan ligesom det der, og han vandt en Oscar for, så det var ligesom det der, der bragte ham på banen. Og nu har han så selv instrueret en film. Den er så på IMDb er den skrevet som 2011, men så vidt jeg kan se, er den først released nu. Men den er pretty cool. James Gandolfini's noget af det aller sidste, han laver. Og han spiller skide godt deri. Og så er det totalt sjovt at se Rory fra Gilmore Girls som psykopat.
Oh, ja.
Yeah. Virkelig sindssyg heri. Men den er ret fed. Den er offbeat, arthouse, pisse lækker, lav teknisk, offbeat musikvalg, og så en pretty fucked up. Så den vil jeg anbefale, hvis man er til sådan noget Boondock Saints og sådan lidt offbeat film, så Violent and Daisy er bestemt et godt valg. Om ikke andet, så for at få det sidste med af James Gandolfini.
Ja, rest in peace.
Ja, helt sikkert.
Fedt cover, dog. Nu kan jeg lige se coveret her på.
Ja, ja, det går lige i mellemgulv.
Ja, det går lige i 10 sekunder.
Det gør det. Godt, og så den her, det kan, jeg kan næsten ikke forstå, hvis du ikke har set den, Fluen. Så har du stor selvkontrol. Curse of Chucky.
Ja, men den har også ligget og har logget. Hvad kan jeg sige? Jeg ved godt, du har anbefalt den, jeg skal også se den.
Har du set den, Tieren? Var det dig, der hoppede ind? Ja. Jeg synes, det startede med, at det skulle være et remake, og det gør jo altid en bankende til at remake, og så endte det med, at det jo gerne måtte være en sequel.
Ja.
Og de hyrer Don Mancini til at skrive manuskriptet, og han ender også med at instruere den. Det, der er interessant ved hele Chucky-franchiset, eller Child's Play-franchiset, om man vil, er, at Don Mancini er mand, der har skrevet dem alle sammen.
Mm.
Fra film 1 til den sidste film, og han har instrueret de to sidste. Så det vil sige, du har et franchise på 6 film, og jeg tror aldrig, det er sket før, hvor det er den samme mand, der tårholder hele vejen igennem. Jeg ved godt, han har haft producenter, der har reddet ham på ryggen og alt muligt, men der er dots, der passer sammen. Nu skal vi ikke gøre Child's Play franchise til noget stort eller fantastisk. Men det er altså fedt at se den her Curse of Chucky, som til sidst binder en masse tråde sammen, som passer. Det, jeg ved ikke, hvordan du havde det, Tieren. Jeg havde svært ved at placere den, indtil det er, at Chucky's makeup falder af.
Ja, præcis.
Ja, og så, jeg ved ikke, om du havde det, men jeg havde en wow-fornemmelse.
Ja.
Altså, der var tænkt over, hvor den her, den skulle passe ind i kanonen.
Jo.
Så jeg synes, der er mange fede tie-ins. Den er pisse fedt lavet teknisk skudt, og jeg synes også, der er nogle habile skuespillerpræstationer i. Tieren, ved du, hvem hovedrolleindhaveren er?
Ja, det er hans datter.
Det er nemlig rigtigt.
Ja.
Brad Dourifs datter spiller hovedrollen. Ja. Og hun er faktisk ret habil.
Jeg synes også, hun er noget af det bedste deri.
Og køn.
Jeg kan se, hun er ret hot.
Ja.
Pæner far.
Hun må have taget efter moren. Men jeg synes, jeg synes at det er meget vellykket. Musikken, helt så fed. Det er Joe LaDuca, der har lavet musikken, som har lavet musik til Evil Dead-filmen og mange af Sam Raimis film, som har lavet et rigtig fedt score hertil. Som, der er nogle scener, der er super fede. Kan du huske middagsscenen, Tieren, hvor man ved, en af dem har fået gift, men man ved ikke, hvem det er?
Ja. Ja.
Kameraet kører rundt, musikken den er pissefedt og en super fed scene. Jo. Så jeg synes generelt super overraskende. Skal det ikke gøres til noget stort eller noget som helst, men,
ej,
men det er nummer 6 i et franchise, hvis pitch allerede var elendigt. Altså prøv at høre. er det i toren, hvor at han sender sig selv i en pakke
jo.
Til Andy? Hvem har pakket ham ind? Har han pakket sig selv ind? Jeg forstår.
Det har han da. Det har han.
Men alle de her åndssvage...
Han kan trylle, så kan han mange ting.
Det kan han. Så synes jeg faktisk, når man kommer hen til sekseren, så burde det være længere ud og mere åndssvagt. Jeg synes faktisk, det lykkedes ham at holde det godt ind til...
Ja, men der er du så også haft de mellemlæggende til at være dumme og åndssvage, jo, ikke?
Altså, jeg vil sige, et og toeren er ikke fede. Træeren, der begynder det at være lidt overfæk. Og så synes jeg, Bride of Chucky, den går jo over i noget helt andet.
Jamen, præcis.
Det er sådan en fed satire, synes jeg.
Ja, og det virker 100%. Men det er selvfølgelig et afspring fra de originale. Seed of Chucky synes jeg også er rigtig fed. Men det, som Curse of Chucky er, det er, at den går tilbage til etteren, men blander lidt snært af de her comedy nogen. Det kommer først, når Chucky begynder at snakke, og det gør han altså relativt langt ind i filmen. Nu så jeg ikke på tiden, men første gang, vi hører Brad Dourif stemme, er måske 45 minutter ind i filmen.
Ja.
Så den tager tid til at bygge op, og det er creepy med, at dukken flytter sig, og så drejer den hovedet af sådan noget. Jeg synes, mange af tingene virker rigtig godt.
Jamen det er også, jeg vil også, Brad Dourif har også været ude og udtale, at nu er Charles Pellet, hvad det hedder, uhyggelig igen. Og det synes jeg også langt hen ad vejen, at det lykkes for dem.
Helt sikkert. Så du den helt færdig, Tjern?
Ja.
Så du efter rulleteksterne?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg gjorde.
Ja, det er de her stingers, som det hedder, det er, når man laver noget.
Ja.
Jeg er ikke stor fan af det. Jeg tager nogle gange chancen med nogle film, og så spoler jeg hen. Og rigtig fedt, ja, var der den også. Her. Det skal man se. Når man ser film, så skal man se det, og det skal man af en bestemt grund, og jeg afslører den ikke her.
Du kan jeg så. Nu kan jeg godt huske det.
Ikke afsløre. Men det skal man lige have med.
Ja.
Og det føles som om, at det er en form for definitiv afslutning. Men nu må vi se, det kan være, at den tjener nogle penge, den her. Så prøver det. Ja, men den afslutter i hvert fald et eller andet form for cirkel.
Ja.
Det er super underholdende. Godt. Så skal vi lige se her. Nu skal jeg lige vælge. VHS 2, Fluen. Den har du også på, har du ikke?
Ja, jo. Det er langt siden, jeg har set den, men jeg har set den, ja.
Ja, hvad siger du?
Hvad jeg siger?
Ja.
Nå, med overall noget tids imellem. Jeg synes, der var et enkelt af de her sådan, afsnit, der var fedt.
Jeg synes generelt, at selve filmen, eller historierne, ikke er så gode, som de er i der. Men jeg synes selve det der wraparound virker bedre i den her. Ved Tieren og Sea Cave overhovedet, hvad vi snakker om?
Jeg har set halvdelen af dem.
Jeg læste en synops, det der found footage horrorfilm, ikke lige min type. Ja.
Der er ikke nogen tvivl, den jeg synes bedst om er den der med altså zombie-delen, hvor man ser det fra point of view, hvor en der bliver overfaldet og selv bliver til en zombie. Han har sagt, det er en biker, er det ikke sådan?
Jo, han er ude i skoven eller
noget. Skoven og cykler på mountainbiker, så har han en GoPro-kamera på skallen, og så... Og så ser han nogen, der bliver overfaldet, eller hvad er der? Jeg kan ikke huske, det kun er en af, og så bliver han selv bit af de zombier. Ja. Og så ser man hans forvandling, og så ser man faktisk resten af episoden som et zombie point of view. Det synes jeg faktisk meget sjovt for dem på, men det var highlighten, synes jeg, i den del af den film.
Altså, VHS 1 fik et form for liv, og det har afført en toer. Mm. Og toeren begraver det igen. Så der kommer ikke flere. Jeg vil ikke umiddelbart sige, at man skal hoppe ud og se den, hvis man godt kunne lide etteren.
Ja, jeg har også lige en lille ting her. Jeg kom i tanke om, jeg har også set The ABCs of Death.
Oh my god, ja.
Ja, og det er jo lidt det samme, den lider under på den måde der, men de er meget
sjove.
Den
er bare endnu mere elendig.
Ja, men der er nogle sjove idéer i, som så lige overspiller sig nogle gange lige et minut, og nogle gange 5 minutter, ikke? Men der er godt nok langt mellem snapsen, ikke?
Men der er nogle rigtig gode instruktører. Jeg har ikke selv set, men der er nogle fede instruktører på den der ABC of Death, så vidt jeg lige...
Ved du, hvad den handler om, CK?
Jamen, er det ikke et eller andet med, at man ser på dødsfald i forhold til bogstav i alfabetet?
Altså. Eller et tema ud fra et bogstav, ikke? Og så har de... Er det et minut, eller hvad? Eller er det lidt mere?
Ej, det er forskelligt. De har selv må bestemme, hvad længden skal være.
Det er
de
bare et kort, i hvert fald. Ja. For satan, de er dårlige, mand.
Jo.
Ej, den er virkelig stink. Det er en stinker. Den kommer der i hvert fald ikke flere
af. Jeg har den ellers liggende som to sige, men det kan jeg godt det skal jeg ikke. Så.
Jeg kan så se, at de er i gang med at lave en toer, dog.
Ja. Er de det? Ja. Ja. Ja, det var frygteligt. Godt. Nu kommer vi til, hvor det bliver interessant. Fordi tidligere der var der en, der nævnte Len Wiseman, og så var alt lort. Ja. Det er faktisk ikke helt rigtigt. Fordi Len Wiseman, han er producent og også instruktør af første afsnit af en tv-serie, der hedder Sleepy Hollow. Og det er simpelthen den mest fucked up tv-serie i nyere tid.
Jeg ved ikke, om den er god, men jeg finder det umiddelbart underholdende. Og jeg skal prøve at forklare det, men det er rimelig svært. Det handler selvfølgelig om legenden om Sleepy Hollow, som vi kender den. Ichabod Crane.
Ja.
Han er... så her er det så, hvor de begynder at ændre det, og det bliver virkelig fucked up. Han, i den amerikanske borgerkrig, halshugger den her, hvad det så bliver, den hovedløse rytter. Og inden at han gør det, der er han blevet såret af hans øks. Han harbukker hovedet af ham, han dør, og Ichabod Crane falder om på jorden. Og deres blod, det mixes så. Så springer vi til moderne tid. Ikke? Allerede der. Wow. Det er 30 sekunder inden, eller sådan noget. Så vågner han op nede i en grotte. Det er så ret fedt lavet, at han kommer gående ud af skoven, så står han på en asfaltvej. Han har aldrig set asfalt før, så er han ved at blive kørt ned af en bil. Og så, mens han går rundt der, totalt forvirret, så viser det sig så, at den hovedløse kriger også er kommet tilbage. Eller rytter. Hovedløse rytter. Og har slået en mand ihjel, og politiet er ude for at finde, hvem kan have gjort det her. Og så falder det relativt hurtigt over Ichabod Crane, som går rundt og er meget forvirret og i det her specielle tøj, han nu engang er på. Og så er det begyndt at blive fucked up, fordi at han jo tror, at han lever i den tid der, og kan ikke forstå. For det første så bliver han afhørt af en kvindelig politibetjent, som også er nære, og han spørger sådan, hvornår har du fået din frihed og sådan noget? Hun bliver bare totalt fordarmt. Hvad fanden er det? Men lang historie kort, sheriffen i byen bliver slået ihjel, og han var meget tæt med den her kvindelige politibetjent. Og hun vil opklare sagen, og begynder lige stille at tro på det, han siger om, at han er fra fortiden af, og der er den her hovedløse rytter. Så skal hun så, eller han skal hjælpe hende med at fange ham. Det så viser sig, det er her, at den hovedløse rytter er en af de fire Four Horsemen of the Apocalypse. Og er kommet tilbage for, at jorden skal gå under. At vi er kun halvvejs ind i første afsnit.
Hold nu kæft.
Og... Han bruger øksen til at slå sheriffen der ihjel, men derefter, så ligner han altså noget ud fra Terminator 2. Altså han har shotguns og alt muligt, og ingen hoved, og rider på en hest. Altså, det er så fucked up. Og det der så er det lange og det korte af det, er hver afsnit, der prøver, The Four Horsemen of the Apocalypse, prøver at sende nye dæmoner frem for forskellige attacks på verden og på menneskeligheden. Og så skal de så stoppe dem. Det er virkelig fucked up. Det er virkelig, virkelig fucked up.
Jeg er interesseret i hvert fald.
Jamen, jeg har svært ved at sige, om den er god eller dårlig. Men den er bare, den kører virkelig bare i et højt tempo, og den er langt ud. Og så selvfølgelig også en masse humor med ting, han ikke ved. På et tidspunkt, så får han en automatpistol af hende. De skal skyde efter et eller andet dæmon. Og så skyder han. Og så smider han pistolen. Og så siger hun, hvad fanden? Hvorfor smider du pistolen? Jamen, der er ikke mere ammunition i. Du affyrte den sgu da kun én gang. Det var selvfølgelig, fordi for dengang var han, der havde de kun én. Og så sådan nogle ting, han ikke forstår. Altså, der er mange gode ting, ikke? Og når han ser fjernsyn og sådan noget, der første gang, han drikker en energidrink, hvor han er ved at besvime, fordi den smager så dårligt. Altså, der er mange sjove ting. Og jeg kan godt forestille mig, at den kunne... hvad et interessant bekendtskab, men altså, jeg anbefaler den på den måde, hvis man gerne vil se noget, der er fuldstændig anderledes, der er fuld gas og er fucked up ud over alle grænser, så er den et kig værd.
Ja. Sleep Hollow. Jeg kan se, at der er allerede en sæson 2 på vej, så...
Jeg kunne sagtens forestille mig, at den gik hen og blive en hit.
Jeg begynder sådan stille og roligt at falde ud, så det kan godt være, på et eller andet tidspunkt, jeg lige forsvinder, så må jeg lige prøve at tage mig igen, sætte mig ind igen, fordi I begynder sådan at hakke lidt.
Ja, jeg kan også...
Det gjorde du også før, Kuno.
Kuno, du falder også meget ud.
For real?
Ja, for real.
Siger I ikke så andet? Det er jo
spændt. Fordi du var lige i gang med en eller anden tale. Ja. Men det her kan vi jo bare klippe ud, men...
Ja, det ser vi.
Det er som du forsvinder. Du svinder så lige et eller to sekunder, og så kommer
Hello?
Du
ikke igen.
Og det er ligesom om, det er, når det er højt. Når det er højt. Det tror jeg, det er der, det går galt.
Jeg kan prøve at tage mikrofonen under min mund.
Ja. Godt. Skal vi fortsætte?
Ja, godt. Jeg fortsætter. Det her, den bliver hurtig, fordi der så jeg kun halvdelen af, så var jeg simpelthen ved at brække mig over det. The Internship, som overhovedet ikke er sjov. Altså, det er slet ikke engang en komedie. Lad være med at se den.
Ah. Ja.
Kæmpe fat minus under den. The Conjuring.
The Conjuring, ja.
Den har jeg til at lægge.
Øj på den.
James Wan, han er jo lige så stille ved at overtage jorden med at lave horrorfilm.
Han laver en om dagen.
Det er tæt på. Nu har han jo sagt det i slut, men ja, jeg synes, det er ret imponerende, at han kommer med to lige oven i hinanden, med 3 måneders mellemrum eller sådan noget der. Ja. Og de tjener bare så mange penge. Men altså, The Conjuring, jeg synes sgu, det er okay. Der er ikke sådan noget nyt under solen, men den måde, James Wan laver det på, er bare på en seriøs måde, på en eller anden, altså. Det er mere en voksens horrorfilm. Altså, det er sgu ikke så ligesom Paranormal Activity, de der, som er popcornfilm. Altså, The Conjuring er selvfølgelig en popcornfilm, men det er som om, der lige er lidt mere i, ikke? Og der er et god skuespil og præcision, og jeg synes, det virker interessant. Der kommer selvfølgelig en 2 og en 3 og alt muligt. Det bliver så med andre historier. Det handler om de her ghost hunters, som når de har løst en sag, så tager de det item med, der nu har været besat eller har været genstand for den her haunting, med hjem, og så har de et specielt rum, hvor de samler det i.
Det sker der ikke noget ved, tænker de.
Det er helt normalt.
Ja, du skal ikke, altså det afslører ikke noget, at jeg siger, at det gør der ikke i denne her, men du kan godt forestille sig, at en toer var så de nye ting, de får med hjem, og på en eller anden måde. Eller noget, der er i rum. Kan I huske den der tv-serie, der hed Fredag den 13., der kørte tilbage i starten af 90'erne? Så sådan en antikbutik, hvor de var sådan to, der skulle ud og fange besatte ting, som var sluppet ud af i normal cirkulation. Og så tilbage til butikken. Det var det, hver afsnit ligesom handlede om. Det kunne man godt forestille sig. Faktisk tror jeg egentlig, at The Conjuring var bedre som tv-serie med det i mente. Men nu tjener de penge som film. Men jeg synes faktisk, den gerne skal udmærke, at der er nogle gode spooks der i, og den holder stilen fint nok. Men jeg synes, det er sjovt, at han går fra Insidious til The Conjuring til Insidious 2, og har den samme hovedrolle indhaver med Patrick Wilson, er det der noget?
Jo, ja, Patrick Wilson.
Ja, det forekommer mig underligt, at man ikke har lyst til noget mere, men det har James Wan så også, og at han har sagt, at det er den sidste horrorfilm, han laver. Ja, Insidious 2. Ja. Godt, lad mig lige se, er noget, jeg har sprunget. Ja, jeg har sprunget nogen over, men fuck det, det kan vi tage en anden god gang. Godt, vi har jo en main feature, vi skal igennem nu, og det er en film, jeg har valgt, og derfor får jeg lov til at introducere den. Den hedder Clean Shaven.
Killing people out there.
Listen to me.
I don't think I can let you another soul.
Don't think about anything else when I'm talking to you. Just listen.
Next year won't be so bad.
It's not healthy to sit inside all day and not do anything. You've got to do something. Do you understand?
Her hørte vi så traileren fra Clean Shaven fra 1993. Det er en film instrueret af en mand, der hedder Lars Kerrigan, og det er hans debutfilm. Man må sige, det er noget af en debut. I hovedrollen der ses Peter Green, som på det her tidspunkt var relativt ukendt, men han blev senere kendt via hans medvirken i Pulp Fiction fra 94, og han er også med i The Usual Suspects. Men i den her film spiller han hovedrollen som en mand, som har dybe skizofrene problemer. Og han er ganske kort omkring filmen, fordi det er det, der er mellem linjerne, der er spændende. Så jeg skøjter lige ganske hurtigt over, hvad den handler om. At han slipper ud fra den her anstalt, og så begynder han simpelthen den her rejse, som vi følger hen for at finde hans datter, som han ikke har set i mange år, eller måske slet ikke set. Det får man ikke decideret at vide. Og undervejs der er der også noget mormysterie og en politimand, der jagter efter. Og alt det, det kommer vi lige til senere, for der er nogle twists og nogle... Der kan man fortolke lidt, og der er interesseret i at høre jeres mening om, hvad der er med det sideplot der. Jeg kan rigtig godt lide et citat, der bliver sagt i film på et tidspunkt. Defekte psyke, den bliver displayet igennem billederne, men også igennem lyd, og man hører meget med radiostationer, som kommer ind og ud. Og et citat på en af radiostationerne er: "For you it's paranoia, for me it's reality." Det synes jeg meget godt rammer den her film, som er i min ydmyge holdning en af de bedste film lavet om sindslidelse, fordi det er simpelthen set indfra og ud. Men jeg er meget interesseret i at høre, hvad I tænker, fordi jeg har set den her film mange gange. Det er en relativt ukendt film, som jo var en del af temaet i dag, men så vidt jeg ved, er der ingen af jer, der har set den før. Så det vil da være interessant at høre, hvad I har at sige. Jeg ved ikke, hvem der vil lægge ud. CK?
Det kan jeg godt.
Ja, kom frisk.
Jeg synes, det også var en meget spændende film. Det er første gang, jeg har set den. Den spiller enormt meget på tilstedeværelsen af vores hovedperson. Og jeg har ikke set ham i sådan en bærende rolle før, og jeg synes egentlig, at han gør det ekstremt godt med alle hans quirkiness og portrættering af den her sindstilstand, som hele filmen egentlig bygger op omkring hele tiden. Jeg synes, det var meget spændende.
Jeg vil sige, jeg var meget, meget, meget stærkt positiv overrasket over filmen. Det eneste, jeg vidste om, inden jeg så den, det var titlen Clean Shaven. Jeg var simpelthen bange for, at det var noget Kunus splatterpits igen, men overhovedet ikke. Jeg sad sådan lidt og tænkte, jeg gad virkelig ikke se en film med navn Clean Shaven. Jeg ved, det var dig, der lavede, hvad hedder dig, der indførte en kugle. Jeg tænkte, nej, men sindssygt god film. Og jeg har også skrevet sådan nogle ting ned. Altså, jeg troede først, det var New Zealandsk, da jeg startede med at se den. Den havde lidt samme stil som nogle af de der New Zealandske film der fra start 70'erne, slut 70'erne, start 80'erne. Sleeping Dogs og sådan nogle ting der. Der var en rigtig lækre visuelle ting i den med klipning. Og så skrev jeg også et eller andet tidspunkt, at jeg blev mindet lidt om klipning, mindet lidt om Dexters åbningsscene. Der, jeg ved ikke om I kan huske det, men der hvor han er i bad, og så bagefter den scene, hvor han sidder sammen med hans mor og spiser. Så det kunne godt se ud, som om den også har inspireret meget bagefter.
Jeg skal lige have igen, hvad var det for film, der
er mindet om? Dexter, åbningssekvensen til Dexter. Der hvor du ser, hvordan han laver det her morgenmad her. Den der klipning der, hvor du har den der meget, meget skræmmende virkning om, at bare det med, hvordan han spejler et par æg og steger hans bacon allerede der, så bliver man lidt skræmt i åben sekvensen til den her serie her. Og det synes jeg også lidt det samme, den måde som den her køkkenscene, den her scene her, hvor han er i bad, hvor han er ved at skrabe hul i hans hovedbund. Den måde, det var klippet på, det minder mig meget. Det ved ikke, om nogen af andre, I har set Dexter, den tv-serie.
Ja. Jo.
Det ved ikke, Flue, om du forstår, hvad det er, jeg mener der. Den indledende sekvens, der er hver gang, hvor du ser, hvordan han tager tøj på, og...
Jeg tror, det var tieren, der sagde,
at tage frem med syd. Var det jo?
Ja, det var mig, der sagde det, men jeg kan sagtens se, hvad du mener. Og det kan da godt være, at de har fået lidt inspiration derfra. Det er da ikke til...
Jamen, fordi instruktøren, så vidt jeg kunne se der, han har vist også lavet mange tv-serier bagefter. Det var noget af det, han har fået mest af hans tid til at gå på. Der stod dog ikke noget med Dexter, men det minder mig meget derom. Så allerede der kan man se, at den har haft en, ser ud til at have haft en stor indflydelse. Med sådan ting der, og så også som Kune selv er inde på, det der lydbillede der, den der wall of sound, den fungerer sindssygt godt, altså. Men forstår virkelig, der skizofreni, han har?
Ja, det er beskrevet på en måde, som meget få film tør. Fordi det er jo ikke en indbydende altså, film. Det er jo faktisk, for at sige lige, en meget grim film. Men det er jo med til at understrege handlingen og det, vi ser. Det skal ikke være flot og lækkert og stedigt.
Det er lidt ligesom for eksempel, Diary of a Serial Killer, hvis I har set den. Med, hvad hedder han, er det Mickey Rooker?
Og ja, Henry.
Den har også den der samme beskidte... Den har også den samme beskidte måde, den er optaget på. Ja, og den franske sombra, den er også optaget på samme måde. Den er med sådan meget beskidt billedkvalitet. Den er på nogle gange, nogle tidspunkter, er meget, meget svært at se. Og sådan ligesom sombra har også lidt det der med en meget beskidt lyd også i baggrunden. Den er, man kan godt se, at de senere film, der er Zero Killer, den der før, er den ikke?
Jo. Den er fra 81. Ja, den blev skudt i 87, men han kunne ikke få distributør til den, fordi de fandt den så skræmmende.
Så Clean Shaven inspirerede den, men jeg synes, der var nogle rigtig, rigtig lækre ting. Jeg var virkelig... Og nu vil jeg hellere stoppe, end jeg begynder at gå i ring. Så.
Ja, vi kommer også ind i det spoiler territory senere. Ja, Fluen, byd ind.
Meget gerne. Som sagt, det er første gang, jeg har set den her film også. Og det er jo en arthouse-film, og det er en film, der i den grad tigger og beder om at blive analyseret og fortolket. For det er ikke så meget det, man ser. Det er det, der er mellem linjerne, og det hele lydbilledet i den her film er jo virkelig sindssygt godt lavet. Du var inde på det før, Kuno, at det er jo ikke nogen flot film. Det er jo ikke nogen Hollywood- og Big Budget-film. Det er virkelig sådan en beskidt, grim film. Og det synes jeg, det passer meget, meget godt til det budskab, den prøver at komme med. Jeg synes, at ham Peter Green, hovedrollenhaveren, som jeg var inde på før, er jo perfekt castet. Altså, han ligner jo en, der er syg, både fysisk, der er syg, er psykisk syg og fysisk syg. Mm. Han ligner en, der virkelig har det skidt. Så det synes jeg virkelig, at det har det ramt lidt med ham.
Helt sikkert. Jeg ved ikke, hvor mange film han spiller hovedrollen i, men man må da sige, at han trådte flot ind på scenen med den her.
Ja, det må man sige. Det må man sige.
Nu sagde du, at det ikke var en big budget film, ikke at jeg har nogen tal på, hvad den har kostet, men da de skød film færdig, så tog det dem 2 år at få penge til at færdiggøre den. Det er derfor, at den nogen steder florerer som en 94 film. Det er simpelthen fordi, det tog også lang tid at få en distributør, da de først havde lavet den færdig i 93.
Ja.
Så den er også lidt svært.
Det er også noget specielt genre at spille ud, ikke? Det er ikke alle, der pille med det.
Nej, og også den tid, den kom i. Altså lige der starten af 90'erne, der var det altså noget mere poleret film, ikke?
Dens budget var $68,000, vidt jeg kunne se. Det er jo ikke meget.
Nej, det vil jeg synes ikke. Jeg ved heller ikke, om de andre medvirkende er skuespillere. Altså pigen eller datteren. Og moren. Men de virker så naturlige. Men altså, det kan da godt være, det bare...
Ja.
Nogle dygtige skuespillere. Jeg har ikke set dem i andet.
Hende der moren, der ikke hans mor, men moren til barnet, hvad skal for os selv være?
Hun synes det
godt nok ikke godt.
Nej, det er ikke.
Men ellers resten vil jeg godt give, det var faktisk rigtig, rigtig godt skuespillere. Det var lige hende. Hun var lige ikke så fantastisk. Den er ikke særlig køn.
Nej, jeg synes også,
der er ingen skuespillere.
Eller detective. Nej, ikke en eneste.
Ja, politimand, han minder mig så meget om Anthony LaPaglia, hvis I ved, hvem det er.
Ja.
Bare med lyst hår.
Ja. Meget, meget spooky person at se på os. Han ligner faktisk også en, der sådan er lidt, kunne være lidt syg. Men det kan vi
jamen, skal vi gå over i spoiler territory nu, og så prøve at diskutere lidt mere omkring for eksempel politimand og den her morgåde, der også er. Vi prøver det. Godt. Jamen, så vil jeg jo bare lige sige til folk, der gerne vil se filmen, at der er nogle ting her. Det er ikke sådan lidt sådan en twist, som hvis man hører det, så kan man slet ikke se filmen. Men der er nogle ting der i, som jeg vil sige, se den lige først, og så vender jeg tilbage til den sidste del her. Godt. Der er jo nogle mord, der bliver begået. Og den her politimand, som skal opklare dem, som relativt hurtigt, er overbevist om, at det er vores hovedpersoner, der er morderen. En af morderne bliver begået lige ud foran hovedpersonens motelværelse. Og da politimanden er deroppe, så finder han forskellige ting, som han mener kunne have været en af mordvåbnene. For eksempel siger retsmedicineren, at den her lille pige, der er blevet slået ihjel, er blevet banket med et stumt stykke træ. Og han finder så inde i skabet her politimanden et stykke træ, hvor bøjlerne hænger på, som er lidt forslået. Og han indsamler så beviser fra det her hotelværelse, og får sendt ind til, hvad hedder det, test, og får at vide tilbage, at der er ikke nogen konklusion på det. Altså, de kan ikke sige hverken om det er det ene eller det andet, men han fortsætter ligesom den her jagt på den her mand. Og han indlader jo så også en af de hurtigste scoringer i film, må man sige, et forhold til adoptivmoren. Han spørger hende simpelthen bare, eller han starter med at konstatere, at datteren der, hun må have brug for en far. Og så siger han, hvad siger du til, at vi spiser middag?
Skal vi ikke tage det?
Klip, og så er de sengt. Så det må man sige, han er lidt af en klær. Men han har også noget personligt investeret i det. Og han ender så med, da vores hovedpersoner kommer frem til datteren, og han så tager hende med, han er jo ikke ondt med hende eller noget, de tager bare ud og hygger sig og har det sjovt. Men politimanden, han opsporer dem så, og tror så, at manden har slået datteren ihjel, og så skyder han ham. Og finder så ud af, selvfølgelig, at datteren er okay, hvorefter han tager mandens shotgun og fyrer op i luften, for det skal se ud som om, at han også skød, for ligesom retfærdiggøre, at han dræbte ham. Men man får aldrig at vide, hvem morderen er. Altså det hele har ligesom været noget, han har troet og jagtet, og det synes jeg lige gør meget godt ind til det, Flue lige lader op til, nemlig, er politimanden også, har han også en sindslidelse? Er der nogle ting, I føler, der bliver vist deri, som er noget underligt, eller noget mistænkt ved ham?
Ja, jeg synes jo netop, at det der med, at hovedpersonen har det her med radioen hele tiden, og det er der også til en vis grad, når man ser politimanden køre, der kører hans politiradio også hele tiden som støj. Det er vigtigt, at jeg mærker til det også.
Jo, det er godt set.
Godt set og hørt. Og han bliver også portrætteret jo som værende, tror jeg, en der er syg. Han ligner også en, der er ikke måske rablende, men er kold og kynisk i hvert fald, og måske har nogle lidelser også selv. Ja. Sådan er jeg i hvert fald tolket det. Det ved jeg ikke, om det er korrekt, men det er rigtig godt set, det skal være.
Der er også godt senere, der også underbygger, hvordan han... Han opfører sig den der røveri i baren der. Der får man også indtryk af, at der er et eller andet galt også.
Ja, præcis.
I den måde, han ligesom agerer.
Hvis...
Og der er jo også der, hvor han kører i bilen, med, efter han har set den lille pige der i adoptionsrummet. Der går han jo også fuldstændig amok på en
smart
bizarre måde.
Ja, det gør han. Han går helt der man hammer ned i rettet til, sindssygt, ikke?
Ja.
Er det gennem scenen? Jo. Ja.
Når man ser isoleret set på politimanden og hans besættelse, som viser sig ikke at være begrundet på nogen måde, isoleret set på politimanden, så kommer jeg til at tænke på Michelangelo Antonionis film Blow Up. Hvis I har set den.
Jeg tror sgu ind på noget der, Kuhn. Det tror jeg faktisk.
Han fotograferer et billede ude i en park, hvor han, når han forstørrer det, der dukker et par ben op, og så er det, at han begynder at have den her teori om, at der er lig derude, og der er været mor. Alt sammen ender med til sidst, at det var der ikke. Men jeg synes måske, der er lidt paralleller til Blow Up. Om det er bevidst eller ej, det ved jeg ikke, men jeg synes, det er interessant, at man har den her mand, som
kæmper så meget. Jeg siger, du har ret.
Ja.
Altså, du har ret det der med, næsten alle Michel Antonionis film der, har om den der fremmedgørelse og alienation, altså hvor man ligesom, hvor mennesket ligesom står alene og løsrevet ud fra resten af verden. Det passer jo faktisk meget godt med de to hovedpersoner, vi har i den her film, politimanden og Peter Green. Det er jo også, altså de står jo ude fra samfundet, de kan ikke rigtig, de vil gerne finde en vej ind, men de kan ikke. Og det passer faktisk meget godt med hele den autør, som Michel Antonioni, han en gang er, hvis I forstår, hvad jeg mener.
Jo, helt sikkert. Enig. Hvad hedder det? Datteren, der bliver hintet på et tidspunkt, at hun har nogle af farens træk. Føler I også, at hun har noget, om det er arveligt eller hvad, det ved jeg ikke, men og så afstumpet, som hun kigger på faren. Jo, der bliver sagt noget med, at hun er meget indadvendt.
Ja. Jeg synes ikke, jeg blev mærke i det. Jeg synes, jo, hun var lidt, som du siger, så måske lidt gule indelukket, men jeg ved ikke, om jeg blev mærke i, om hun havde nogle af de samme træk. Det synes jeg egentlig ikke, jeg...
Og jeg ved heller ikke, om man kan... Jeg ved ikke, om man kan tolke det som en dårlig skuespil, eller hun bare var en anelse tilbagestående. Altså sådan, det
er jo lige det.
Det ved jeg ikke, om man...
Jeg mener, om jeg heller ikke lige bidt mærke i det der. Så.
Okay, men jeg kaster også bare bolden op. Okay.
Ja, det skal du også bare.
Ja, her kommer så det interessante spørgsmål.
Yes.
Hvis Peter Greens karakter der, som vist også hedder Peter i filmen, hvis han er uskyldig i de her mord, hvem har så begået dem?
Jamen, det
har du fanget noget i filmen, som...
Jeg synes, der er to ting, man kan ud fra. Det ene, det er, at det ikke er vigtigt, hvem der er begået morderne. Det er ikke det, filmen handler om. Den anden, det er jo så også, at jeg synes, der var nogle få ting, der måske pegede på, at det kunne være politimanden. Men det er ikke noget sådan, altså, det er ikke sådan noget, hvor det sådan er... Jeg synes, der var hard proof evidence på det, men det var for en teori, man kunne få... ved nogen af, jamen altså selv det der, den der meget detached måde, som politimanden har på, på mange ting, at der kunne måske godt være, men jeg synes ikke, du får noget entydigt. Hvad den forhold imod det eller andet?
Den er svær, fordi hvis i så fald det skulle være politimanden, så giver scenen til sidst, synes jeg, ikke rigtig nogen mening, der hvor han tror, at han skal til at finde et lig i hans bagagerum, når han godt ved, at der ikke er et lig. Men mindre han selv er så syg, at han ikke kan se det.
Jamen lige præcis.
Jamen det er jo lidt det jo. Altså, den er lidt åben der. Så.
Det er den nemlig.
Jeg vil sige, altså...
Jeg var også inde. Ja.
Nej, kom bare
for.
Jeg slutter af.
Jamen jeg var også inde på det der med, om det var politimanden, men jeg kunne sgu ikke helt... Altså slutningen der, synes jeg, gjorde for mig at sige, ej, enten så er det ikke ham, eller så er han virkelig mere fucked, end vi tror.
Altså, jeg synes,
at
undervejs peger jo lidt imod, at det kunne være politimanden, eller i hvert fald når man har fået den tanke. Jeg ved ikke, om det er, fordi i dag, der er vi så vant til twist-slutninger. Det er jo noget, der kom i slutningen af 90'erne, alle film skulle have en mega-twist. Men, og det var derfor, jeg spurgte før omkring politimandens psyke. Men jeg må give fluen ret umiddelbart, at jeg tror heller ikke, det er politimanden. Men der er et interessant spor undervejs. Som sagt, nu har jeg set den et par gange. Man ser nemlig på et tidspunkt... fordi den her pige, der blev slået ihjel ved motellet, hun dør op af en telefonpæl. Eller ja. Strøm. Eller mast eller andet. Og på et tidspunkt undervejs i filmen, der ser man kun den her mast, og så ser man en hånd, der holder et stykke træ. Og man kan lige se, man kan lige ane lidt af en gul regnfrak. Og så hører man så lyden af slagen. Det er ganske kort. Jeg ved ikke, om I kan huske det.
Jo.
Nej, jeg kan desværre ikke. Men...
Okay, det eneste andet tidspunkt, hvor man ser en gul regnfrak på, er på et tidspunkt, hvor Peter Green kommer kørende, det er silende regnvejr, så kører han ned ad en vej, og så stopper han op lige pludselig. Og så ser han en mand på vej op ad en stige, skal muligvis til at reparere sit tag i regnvejr, hvem ved, som går med en mukkert i hånden. Mm. Og det gør Peter Green bange, og så bakker han tilbage. Og så ser han nemlig en mor og en datter komme gående i sin regnvejr. Han vender sig sådan om og følger efter dem. For mig indikerer det, at han har set op fra sit motelværelsesvindue, der har han set manden på vej op på taget slå pigen der ihjel. Men det er noget, jeg selv lægger i det her. Fordi jeg vil give CK fuldstændig ret. Det er ikke det, filmen handler om. Det er noget, der er med til at drive nogle karakterer fremad. Og er med til at kaste på vildspor, for der er ingen tvivl om, at instruktøren, der er Lodge Kerrigan, vil have os til at tro, at Peter er morderen, i hvert fald største del af filmen. Og vi skal være bange for, hvad vil han gøre, når han kommer frem til hans egen datter. Så det bruger han helt sikkert som virkemiddel. Men når slaget skal stå til sidst, så er det ikke det, der er vigtigt. Kom til jer.
Men også, han gør os allerede i tvivl fra starten af, jo også med at smide det her ind i puljen, at moren er død. Og hvorfor er hun død, og hvorfor har han været væk? Har han været i fængsel, eller har han været lukket inden?
Ja, det er indvagtigt.
Sådan 100% er man ikke sikker på noget som helst i hele filmen.
Plus,
og det er jo en del af den, den spiller på.
Pigen i starten, der kaster en bold på hans bil.
Ja,
Vi bliver nødt til at formode, at han har været ude af banken.
Ja.
Fordi der er ikke nogen andre forklaring på, hvorfor de lyde, de kommer ind over.
Nej, altså, men så igen, så har du også en kører væk derfra, så de folk, de reagerer overhovedet ikke på det, der er sket.
Men igen,
så det kan også være noget, der bare er foregået i hans hoved.
Måske, men vi er tilbage igen ved den afstumpethed, filmen har. For eksempel datteren ser på faren blødende til sidst, ikke? Altså, der er noget, noget afstumpethed i filmen.
Ja, så er vi vendt tilbage til Michel Antonio igen, jo. Altså, hele den der fremmedgørelse.
Ja. Det er rigtigt. Der, altså, filmen sagde på et tidspunkt, at der er mig, der tolker den. Altså, jeg vil sige, der er nogle enkelte punkter, man kan tolke videre ud af. Men jeg synes ikke, at det er altså en highbrow-film, hvor, altså ligesom når Lynch går amok, hvor det kan tolke 700 retninger. Altså, meget af det er jo hans syn på verden inden for hans sindssygdom, og det synes jeg ikke, man skal tolke på. Men det er jo klart, der er, når instruktøren lægger op til, at der er et eller andet gode omkring de her mor, så vil man tolke lidt på det. Men igen, som sig kan sige, det er ikke det, der er vigtigt. Så det er ikke vigtigt, om man kan lide filmen eller få noget godt ud af filmen, hvis man ikke lige fanger, hvem morderen er. Jeg har set den et par gange, og jeg har en teori i mit hoved, det kan være, at der er en anden, der har set den mange gange, som har en anden teori. Eller Lars Kerrigan, han sidder jo med nøglen, og det kan være, at han er noget helt tredje. Og det synes jeg er helt fint, og det synes jeg også, der er plads til i den her film. Men det gør også bare, at man har lyst til at se den flere gange. Mm. Så det bringer mig til den. Hvad mindre der er andre, der har noget, så kan vi runde den af.
Jamen, jeg har noget. Hvad hedder det, med hans mor, Peters mor, der, jeg var faktisk inde og læse lidt bagefter, noget omkring den scene der med moren, hun er meget afstumpet. Der er flere gange, hvor han prøver på at kontakte den scene, hvor han sidder i køkkenet, og hun laver mad til ham. Der er flere gange, hvor at han ligesom prøver på at komme i kontakt, hvor hun vil, men der afviser ham. Og det minder jo også sådan meget om Marnie, hvis I har set den Alfred Hitchcock-film.
Ja.
Den med, hvad hedder han, Sean Connery.
Ja, og Tibet.
Hvor du har hovedpersonen, det er hende, som er utrolig meget bange for mænd. Og der har du også flere scener, hvor du ser, hun er over ved, hvor hun sammen med moren, der ikke vil have noget med hende at gøre, men i stedet for har en lille bitte pige, i stedet for en nabo børnene, som hun mere betragter som en datter, ens egen datter. Jeg ved ikke, om I kan huske den. Marnie hedder den.
Jo,
en af de bedste Hitchcock-filmer, min mening.
Og
det er lidt det samme med det der med det som jeg prøver at komme lidt frem til at omveje. Det er, at filmen også meget baseret på en psykologisk teori fra 70'erne, som så er blevet bortvist om, at det der med, at skizofreni og andre psykiske sygdomme simpelthen kommer fra, at moren ikke har været nærværende nok ved barnet. Altså simpelthen har ignoreret det, givet den kærlighed, den skal også. Ja, bare en anden Hitchcock-film, Psycho for eksempel også. At det der, den har været inde i, at instruktøren der, han har taget fat i den teori, at det er også sådan, synes jeg var lidt interessant også, at de var inde på det spor, og det der med moren, hvis jeg forstår, hvad jeg mener.
Jeg forstår godt, hvad du mener, og der er flere ting i det. Der er også det, han giver hende jo et ur. Og det kan jo være en flot gave, men ur, der så i stykker. Og så vil hun ikke have det. Lidt ligesom, at hendes søn er i stykker, og så vil hun ikke have ham.
Ja.
Så helt sikkert er der nogle ting. Lige parallellen til Marnie, den kan jeg ikke se. Men der er helt sikkert noget med moren der, som er skyld i den façon, han er. Han er også meget låst fast, ikke? I hans alder, altså selvom han har et barn. Det tøj, han går i.
Han bliver opfattet. Det er som et barn, hvor han som stadig skal passes på. Han bliver jo ikke opfattet som en voksen mand, der kan svare for sig selv på nogen som helst måde.
Nej.
Altså han bliver bedt om at gå, han bliver bedt om, eller han siger, han ikke er sulten, han får noget at spise alligevel, og så bliver han sendt op i sengen nærmest direkte efter, ikke? Hun har jo ingen respekt for ham overhovedet.
Det er jo faktisk rigtigt, ja.
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 Godt. Jamen, lad os sige, at det var ordene omkring Clean Shaven. Vil I umiddelbart anbefale den til nogen, og i så fald, hvem vil I anbefale den til? Tieren?
Jo, jeg vil helt klart anbefale den til nogen, men der er mange af mine venner, som synes, at sådan nogle film her, de bliver for kedelige for dem, fordi der måske ikke lige er et helt 100% lineært manuskript, eller der i hvert fald her, eller i hvert fald et godt manuskript her, men der er ikke sådan en linje af handling på den måde. Det er mere sådan en helt oplevelsesfilm. Så der er i hvert fald nogle af mine filmbuddies, der skal have tilbudet om den her, fordi den er, man skal ikke gå glip af den, synes jeg. Den er ret spændende.
Tak. CK?
Altså, jeg er enig med Tieren der, at det er begrænset, hvem jeg vil anbefale filmen for. Der er selvfølgelig nogen, som man glæder sig til, men det er også, vil jeg sige, en stor del af ens kammerater, som man bare skal holde langt væk fra den film, fordi de vil virkelig ikke forstå det, altså, og heller ikke være interesseret i det.
Nej, man skal investere sig i den, det er helt sikkert. Det skal man være villig
til. Og det er jo mange, som når de ser film, så vil de bare meget, meget gerne have en hurtig biljagt og en actionscene, og måske på bare bryster, og så er det det. Altså, det er jo...
Ja.
Det lyder som en god film.
Jamen, jeg er enig. Ja, den vil jeg også se. Jeg vil også være enig med de svarende i, at det er nok de færreste, at man rent faktisk kan anbefale sig, fordi folk, der hurtigt keder sig, eller måske er lidt sarte, de bliver nok tøjet over frimelig hurtigt. Så det er nok et begrænset publikum, men jeg vil kunne anbefale til. Men jeg vil stadig gøre det, for det er en god film.
Det er det bestemt.
Ja, det er også faktisk en af mine kammerater, som har været igennem hele systemet, og har været psykisk syg, og skizofren faktisk. Jeg var faktisk meningen, at jeg ville have vist den til ham, men det havde jeg desværre ikke mulighed for, da han var på besøg sidste gang. Så det går fedt at have fået den fra en vinkel fra en, der faktisk havde været igennem, ja, hvad han så blev torteret her. Men det kan være, at det kan komme som en lille sidebemærkning i en anden podcast, der jeg lige får snakket med ham omkring det, hvad han synes.
Det var jo en opfølgning, ja.
Okay. Godt, jamen jeg vil afslutte den, bare sige, at ligesom mig troede med de andre, at det er en film, man skal have mulighed for at investere sig i. Så altså, er man træt, eller er man til lidt hurtigere film med MTV-klipning, så skal man nok holde sig på den her. Men er man til Outhouse, og vil se noget, der vil blive en langt efter den slut, så er det her en af de bedste film lavet om mentale sygdom, synes jeg. Meget lige Spider og Trias, Melancholia. Altså en film, hvor man virkelig går ind i syge på personen. Så altså, vil man ind der, og det er en mørk film, og hvor det ikke er happy go easy, og man er villig til at investere det i det, så synes jeg helt klart, at den er det værd. Godt. Jamen, så kom vi igennem Clean Shaven, vores første film.
En hurtig lille ting til sidst, som jeg sagde, at tænke på undervejs, films morale. Er nogen af jer, der har gjort nogle tanker over det? Hvis der er en.
Films morale?
Det har jeg nemlig.
Jamen, lad os høre det.
Jeg har ikke set andet, men eller, ikke morale eller budskab. Men jeg sagde bare tænke efterfølgende, at i så fald politimanden er ved sin fulde fem og ikke er syg, så kunne det være, at restpersoner kan være lige så farlige, eller endnu mere farlige end syge mennesker.
Ja, det er det jo.
Og det kan også være, at kan man være accepteret som værende syg, hvis man er noget i livet, hvis man har en højere stilling, eller man har en status i livet, end bare en almindelig person, der sidder indespærret på et socialt, for eksempel. Kan det så være socialt accepteret?
Jamen, er det ikke også ligesom, man siger, at de fleste chefer, de har sygt meget, meget, meget store psykopatiske træk, for eksempel?
Præcis. Det var det, jeg så havde tænkt, da jeg havde set den.
Jo, altså, jeg synes, det lyder faktisk meget godt.
Det er godt.
Ikke, at jeg siger, at der skal være en morale, men det var i hvert fald nogle ting, der sådan hang med mig bagefter, så jeg tænkte, at ja.
Altså, det er egentlig der.
Det tror jeg ikke nødvendigvis, der behøver at være, men igen, hvis det er det,
du har
fået ud af den, så det, ja. Jeg synes ikke, det er en film, som behøver at diktere. Altså, det er fint, at man har fået noget forskelligt ud af det.
Præcis. Og det var det, jeg sagde i starten med, at man fortolker den nok anderledes nogle steder. Så det var bare mine 2 cents omkring det.
Jo. Godt.
Ja.
Næste podcast, som forhåbentlig kommer snarest, der er det Flue, der har valgt film. Hvad er det for en film, du har valgt, Flue?
Ja, Exorcisten 3, synes jeg er meget, meget spændende.
Det er det helt sikkert.
Og rigtig uhyggeligt.
Ja, det er det i hvert fald. Jeg har lidt blandet omkring den, fordi af dit valg, fordi et, synes jeg, det er pissefedt, vi skal snakke om den, og nummer 2, så hader jeg dig, fordi det er en af mine absolutte yndlingsfilm, og det var mig, der skulle valgt. Men lad det blive bedre.
Nå. Sorry. I'm sorry.
Men det bliver i hvert fald et rigtig spændende cast, fordi at, det er også en film, man kan sidde og fortolke lidt på. Og den har et kæmpe bagkatalog. Ja. Så det bliver meget spændende.
Jamen, jeg vil som bare sige tak for god orden, og så ses vi til næste View Review podcast, hvor vi skal diskutere Exorcisten 3. Kan I sige pænt farvel, drenge?
Farvel. Tak for den.
Det er godt. Tak. Hej.